Welcome to the Overseas Music. Respect the radio listeners, everybody is good. With this familiar music, listen to the melody. The sound of the China Central People's Broadcasting Radio Station began broadcasting now. Бедерлі тірлігімнің беймағылым бұлқынысын әмәнда әнмен бейнелеп, ылғида ырғақпен ылғап отыратын пенделердің әуенсіз күні болмаса керек. Орталық радиостанциясы, Қазақ редакциясының Саз әлемі бағдарламасы, сан қилы көңіл ауанның жұмбақ бұлқынысты сезімін жұлымыр ырғақпен әдіптеген алыс жоқтағы әр ел әуенгерлерінің алуан сарындағы саз ритмдерін сол елдің немесе сол ұлттың өз тілінде тыңдатып, өз жүрек түкпіріңіздегі белгісіз сезім түйсігінен ләззат бағыштайды. Сондай ақ өз кезегінде адамзат мәдениетімен біте қайнасып, бірге өсіп келе жатқан саз әлемінің қыр-сыры туралы айтылымдардан құлағы дар етеді. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші Жайнар Әуелхан қызы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Ұлыбритания саз әлемінің мәртебелісі, Грэмми марапатының неше дүркін иегері, үш бірдей жетістігімен рок әйгілі адамдары альбомына енгізілген, тарихтағы ең әйгілі гитаристердің бірі ретінде 2003 жылы көшпелі Гауһар журналының бағалауындағы тарихтағы 100 әйгілі гитаристің 4-ші орнын және аталған журналдың сарапшылары мен әнсүйерлердің билет тастап сараптау арқылы тарихтағы 100 ықпалды әнші тізімінің 53-ші орнында отырған 20-ші ғасырдағы ең әйгілі музыканттардың бірі болып табылатын әнші, сазгер, гитарист Эрик Патрик Клаптон мен танысып, оның туындыларынан ләззат алатын боласыздар. Бағдарламамыздың кешегі берілімінде Эрик Патрик Клаптонның Америкаға қоныс аударып, ол жерде Delaney and Bonnie and Friends, Delaney және достар ансамблінде сүйемелші болғанын тілге тиек етіп келіп тоқтаған болатынбыз. Бүгін алдымен әншінің орындауындағы Reptile, Әзезіл дейтін әнді тыңдап алып, әнші туралы таныстырымды онан ары жалғастыратын боламыз. Thank you. Америкага келген соң өзі жақсы достасып кеткен Делейни және басқа әріптестерінің көмегінде Клаптон 1973 жылы өзінің атымен аталған алғашқы жекелік ән жинағын таратты. Оған өзінің «Себеле жаңбыр» атты туындысымен қоса Делейнидің «Жүзім шарабының құмырасы» және Джи-Джи Кэлдің «Midnight After» түн ортасы ауған шақ деп аталатын әйгілі әуендерін кіргізген еді. Оның бұл албомындағы «After Midnight» түн ортасы ауған шақ дейтін әннің Америка әндер бағанасының ең алдыңғы орнын аларын олар мүлде ойламаған болатын. Әннің соншалық биік мәртебеге жетуі әншісінен бе, әлде авторының кереметтігі ме? Оны сол әуенді тыңдай отырып, сараптап көріңіздер. Ендеше тыңдайтын әндеріңіз «After Midnight» түн ортасы ауған шақ. Осыдан кейін әрбір әншінің альбомдарына гитарасын құшақтап барып, сүйемел жасап қана жүрген Клаптон, көп өтпей бірнеше өнерлі серіктерімен бірлікте атсыз атақсыз топ болып құрылып, Эрик Патрик Клаптон мен оның достары деп сүлесапа атай салып, өнер көрсетіп жүреді. Осы бір есімсіз топ ойда жоқта қалың тыңдарманның ыстық ықыласын өздеріне аударады. Артынан олардың құрамдағы барабаншының тобатын жариялаған кезде «Down the Dominoes» деп жаңылыс айтқандығы себепті Эрик Патрик Клаптон мен оның достары деп сахнаға шығып жүрген жігіттер ақыры топтың атын «Down the Dominoes» деп ресми белгілейді. Енді әншінің орындауындағы «Let it rain» себеле жаңбыр дейтін әсем әніне кезек берейік. Осылайша топ құрып, дырдыу жасап жүрген Эрик Клаптон өзі ең жақсы араласатын әнші досы Джордж Харрисонның әйелімен танысып қалатты, оған жан тәнімен беріле ғашық болады. Сөйтіп, Down the Dominoes тобының ең керемет альбомдарының бірі болған, күндіз есінен, түнде түсінен кетпейтін ғашығына арналған Layla and Other Assorted Love Songs, Layla және басқа махаббат саздары атты ән жинағын жариялайды. Альбомдағы Лейлі әні бағам тақтасының ең басына шайғасады. Досының әйеліне ғашық болған әнші, соны 12-ші ғасырда өмір сүрген Шәуілдір Шайыр Ганджауидің Лейлі Мәжнүн дастанындағы Лейліге қосыла алмай жынданып кеткен Мәжнүннің тағдырынан қатты әсерленеді. Әрі өзінде сол Мәжнүннен кем ғашық болмағанын сезеді. Осылайша Лейлі деген әнін жазып, сол атпен альбом таратады. Төменде шығыстың шайырының шығармасымен өзінің шынайы жүрек қалауының қасыретінен туындаған Лейла. Лейла әніне бір сәтте ойыңыздар. Майамидегі студияда Лейла альбомын дыбысқа алған Том Дауд бірде Клаптонды сол арада өткізілген далалық сауық кешке қатынасуға шақырады. Дәл осы сауық кеште әйгілі гитарист Дуэйн Олман мен танысып қалады. Бір-бірінің атын алыстан естіп, гитара шалыстарына өзара тәнті болып жүретін екеуі жақсы достардан болып кетеді. Әрі Клаптон қоярда қоймай, Дуэйн Олман да өзінің Dylan the Dominoes ансамбліне қосып алады да, ансамблдің 4-ші ән жинағын таратады. Бұл албомдағы екі гитаристтің шеберлігімен сүймелденіп, блюздік сарынмен шырқалған Nobody Knows You When You Are Down and Out, басыңның ауырғанын білер жан жоқ дейтін әндері әйгілі әндер қатарына кіреді. Сарапшылар осы әнді естіп отырып, Клаптонның гитара шалу өнері шынымен де досынан асып түседі екен деген пікірде болған. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың бүгінгі кезегін әншінің Peace of My Heart, тілім-тілім жүрегім атты әнімен аяқтай отырып, ғасыр көркем өнерпазының кейінгі өмірі туралы, өмірдегі бұраң жолдары мен сахналық сергелдеңдікке түскен қым-қуыт хикаяларын енді бір реті келгенде әсем әндермен өрмелеп жеткізетін боламыз.
Up when I'm broken down, and I love it. Time flies, it is time to say goodbye. You are welcome to tomorrow to continue the same time listening to our program. Goodbye.
Құрметті радио тыңдаушы, әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін Саз әлемі бағдарламасынан батыс елдері музыкасының бүгінгідей биік өреге жетуіне ересен еңбектері мен еселі үлестерін қосып кеткен, бүгінде тыңдармандарының көзі тірісі сағына естеріне алып, кейінгі әнсүйерлер іздеп тыңдайтын әнші сазгерлермен бір-бірлеп танысатын боласыздар. Олардың кім екенін, құлақтан кіріп бойдалған әсем әннің жаратушысы кім екенін білгіңіз келсе, әрине, бізбен бірге болуды ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты бойынша сағат 14:30-нан сағат 15-ке дейін. Егер сіз Саз әлемі бағдарламасын уағында тыңдауға үлгере алмасаңыз, абдырамаңыз. Ғаламторға шығыңыз да, Жұңғы Қазақ радио торабына кірсеңіз, бағдарламамыздың кез келген күнгі санын тыңдауыңызға мүмкіндік таба аласыз. Жұңғы Қазақ радио торабының адресі www.kazakcnr.com. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Ойылханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Межелұлы, Жайнар Ойылханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Кезекте тыңдайтындарыңыз архив сырлары бағдарламасы. Ғылым техника ең жоғарғы саяда тамып, адамзаттың аяғы айға тиген бүгінгі күнде, бағзы бабаларымыздың өткен күнде белгі жоқ дейтін мақала мүлдем терістелген. Әне соның айғақ ретіндегі орталық халық радио станциясы, Қазақ редакциясының архив сырлары бағдарламасы адамзат тарихындағы ең алғашқы хатталған әр алуан оқиғалардан бастап, адамзат өркениеті жолында ершімді еңбектерімен есімі хатқа түскен қайраткерлердің тәлімәтті ғұмыр дерегі. Сондай-ақ,